Si mbargi isha katolike në botë edhe kisha në Shkodër ka fiduar ecjen krezhmore të përvitshme, që shënoi fillimin e saj me ritet e të mërkurës së përhime, e ka vijuar me përshpirtërinë e ullës së kryqit të premten e kaluar, e që do të vazhdojnë kremtimin çdo të premte të javës deri në Pashkën e Zotit. Në këtë ecje krezhmore, sigurisht parsore është përgatitja denj shpirtërore besimtarve për kremtimin e festës së madhe ringjalljes së Krishtit. Por Arxhipeshkvia Metropolitane Shkodër Pult dëshiron që kjo përgatitje të jetë e tillë në të gjithë aspektet njerëzore. Endaj, edhe në këtë vit ka organizuar majtjen e katër kumtesave mbi enciklikën e Papës Dashuria në të vërtetën, Caritas in Veritate. Në të njëjtin e kaluar, në sallën Kardinal Kolici, pranë katedrales, është mbajtur kumtesa e parë nga profesor Emiliano Karma, që relatoi mbi globalizimi ekonomik në enciklikën Dashuria në të vërtetën. Edhe për tre të njëjtë të javën vazhdim, do të mbahen kumtesat e tjera mbi enciklikën e lartë përmendur. Ndërkohë diela pare kreshmëve, përkoj me një vjetorin e ndarjes nga jeta toksore e i peshk vitim Zotë Zef Simoni. Në nder të kujtimit të ti, famudhia Shkodër, përvec se ka kremtuar meshën shajtet e dielën pas ditën në orën 16 në katedralen e Shkodrës, ka organizuar dhe një mbrëmje për kujtimore në sallën Kardinal Kolici, me një pjesëmarrje të madhe, mes të cilve autoritete fetare e civile të pushtetit vendor. Arqipeshkvi Masafra ka risjellë në kujtesën e të pranishmëve figurën e i peshkvit tim Zot Zef Simoni, jo vetëm si meshtar edukator, por dhe si njëri penës dhe i kulturës që la pas një thesar të vyër vejpra shëshkrimesh. Për të bërë dhe me prezent, vejprën e ti në këtë mbrëmje u lexuan pjesë të ndryshme të shkruar nga im Zot Zef Simoni, të cilat u gërshetuan me muzikë korale.